Vi er nået til det sidste rejseprogram fra turen via Frankfurt til Moseldalen og ankommet til Koblenz, der ikke mindst er kendt som det sted, hvor Mosel løber sammen med Rhinen i det såkaldte Deutsches Eck. Vi begyndte med at få lidt ny energi. Og i praksis betyder det, at jeg er gået indenfor i et alte Brauhaus her i Koblenz, fordi turen, som jo altså startede i Frankfurt, og som sidenhen fortsatte til Trier, og vi har kørt hele vejen langs Mosel. Ej, jeg lyver faktisk lidt, fordi vi lavede en afstikker, da Mosel var ved at nå sin afslutning, så at sige, i forhold til vores møder i Koblenz. Der blev vi simpelthen nødt til at tage autobahnen, fordi ellers havde vi ikke nået det, men det er så, som det er. Vi fik noget af det meste. Vi var i Bernkastel, vi har været på rundvandring og lært en masse om vin. I hvert fald har man forsøgt at lære sig en masse om vin, fordi man behøver ikke at vide alting, når man kommer hertil. Og så skulle vi jo have noget at spise, for når man kommer sidst på dagen, så går den altså ikke uden. Heldigvis var vi i den situation, at Johannes Bruko, som er projektleder i turistorganisationen her i Koblenz, at han gerne ville vise os en restaurant. Og det er lige præcis det her Alte Brauhaus. Så spurgte jeg Johannes, hvordan kan det være, at man foreslår, at vi går ind og spiser mad på et, det er fint nok det der med maden, men at vi skal drikke øl, for Brauhaus, de producerer altså øl, og forklaringen den var meget enkel. Also Koblenz ist ein Weinstadt. Warum sollen wir Bier trinken?
Weil tatsächlich hier in dem Brauhaus, in dem alten Brauhaus, wo wir gerade sind, das ist so eigentlich so, ja, der Platz, wo Königsbacher, eine typische Koblenzer Biermarke, gegründet wurde. Das war das Stammhaus von Königsbacher. Und das gehört tatsächlich auch zur Geschichte der Stadt Koblenz einfach mit dazu. Wir sind heute Weinstadt und präsentieren uns als Weinstadt mit unseren ganzen Weingütern, mit den Weinveranstaltungen, Weinfestival, Electronic Wine auf eine ganz neue Art und Weise. Aber Deutschland kennt man auch als Bierland und Bier wird eben auch hier in Koblenz getrunken. Und wenn wir in einem Brauhaus sind, gehört schon Bier auch mit dazu.
Og Johannes Bruko forklarer godt nok, at Koblenz på alle måder er en vinby, med alle mulige vinforanstaltninger, events osv. Men Tyskland er også kendt som ølland, og netop ølmærket Königsbacher kommer her fra Koblenz. Men som forklaring var også, at om mandagen, og vi ankom en mandag, er alle vinrestauranterne lukket. Derfor er et sted som præcis denne restaurant, Altes Brauhaus, altså det gamle bryghus, også temmelig godt besøgt, som I kan høre.
Og det giver jo altså også for danskere god mening, fordi en ting er at kunne drikke vin. Altså jeg ville da godt kunne drikke vin hver dag hele året rundt. Jeg har aldrig nogensinde prøvet, så jeg er ikke 100% sikker på det, jeg siger. Men jeg ved også, at vi danskere, vi kan også godt lide at drikke en øl en gang imellem. Og selvom vi mener, at dansk øl er det bedste her i verden, så er de altså heller ikke dårlige til det i Tyskland. Og det er det i særdeleshed ikke, når der er tale om sådan en historisk bryggeri, der ligger bag det her Alte Brauhaus, og som serverer en fremragende øl.
Og efter en start på besøget i Koblenz i Alte Brauhaus, skulle vi dagen efter også ud og se på byen. På en tur, hvor det ellers ofte regnede, var vi forskånet for det, men vi begyndte alligevel indendør. Ja, fra larmen på bryggeriet, så er det en helt fantastisk ting, lige præcis at opleve nøjagtigt det modsatte. Det er nærmest det diametralt modsatte. Stedet, hvor jeg befinder mig i øjeblikket, det er på det meget, meget nye stadsbibliotek her i Koblenz. I Koblenz må man forestille sig, at der taler om en meget gammel by, som faktisk er næsten lige så gammel som de andre byer, vi har været i, Trier og Bernkastel og hvad de ellers sidder rundt omkring. Det er en meget, meget gammel by, og det vil sige, at vi taler om et par tusind år. Men vi taler også om et par tusind år, hvor der har været temmelig mange krige, og det betyder eksempelvis, at efter 2. verdenskrig var størstedelen af Koblenz ganske enkelt væk. Det var bombet fuldstændig i stykker, og ja, så kan man diskutere, om det var selvforskyldt eller ej, men i alle tilfælde er det ærgerligt, fordi der er en masse kultur, der forsvinder. Men heldigvis har man været i stand til at bevare meget af det, og også genopbygge meget af det. På samme måde som Dresden, der er Koblenz en by, der i den grad er blevet genopbygget efter 2. verdenskrig, og det har de altså gjort, efter min opfattelse, ganske fint. Som sagt, så står jeg nu på det her stadsbibliotek, og det er ultramoderne. Det minder på en eller anden måde om Guggenheim i New York. Guggenheim tror jeg nok er meget ældre end det her, det må det nødvendigvis være, fordi det her bibliotek er meget nyt. Det er et kulturhus, man har også forelæsningsdele, og så er det hele, og det er næsten ikke til at høre, en stor åben hal på det nærmeste. Jeg har godt nok lige fundet et hjørne, hvor jeg var lidt fri, for der er sådan en børnelegeplads tæt ved, men hvor vi kan snakke lidt om det. Men ellers er det et stort rum. Bygningen er 32 meter høj, så jeg vil anbefale jer, hvis I kommer forbi, så gå herop og finde en anden. I behøver ikke engang en anledning. I går bare indenfor, så går I herop, bare for også at opleve det. Det er ikke noget, man behøver at bruge en time på, men at gå ind og opleve det, og så det, man kommer ud fra det der pulserende provins-storbys-liv, og så kommer ind på det her bibliotek. Det er ganske, ganske unikt. Johannes, han står her jo altså stadigvæk, og derfor taler jeg lige lidt tysk med ham. Sådan mit forsøg på at tale tysk i hvert fald. Hvad er eigentlich der Idee med dieses Stadtbibliothek? Das ist ultramodern.
Also diese Stadtbibliothek, in der wir jetzt hier stehen, die so extrem modern ist, die ist Teil des Forum Confluentis. Forum Confluentis, der Name hängt mit der römischen Stadtgründung von Koblenz zusammen. Als die Römer vor über 2000 Jahren an Rhein und Mosel gekommen sind, haben sie das Castellum Apud Confluentis gegründet, das Kastell bei den Zusammenfließenden, also da, wo Rhein und Mosel zusammenkommen. Dadurch ist dann auch dieser Name dieses ultramodernen Kulturgebäudes entstanden, wo die Stadtbibliothek, das Mittelrheinmuseum, ein klassisches, wunderschönes Kunstmuseum und unsere Touristinformation beheimatet ist. Und es ist wirklich ein total spannender, toller Ort und krasser Gegensatz eben auch zu unserer Abendessens-Location gestern Abend. Hier ist es still und ganz anders.
Stadsbiblioteket er en del af Forum Confluentis. Navnet Forum Confluentis hænger sammen med, at det var romerne, der grundlagde Koblenz for et par tusind år siden. De grundlagde fæstningsværket, det såkaldte Castello Confluentis, hvor Confluentis betyder sammenløb, altså underforstået, at de to store tyske floder, Mosel og Rhinen, de løber sammen lige præcis her. Og bygningen rummer foruden, vi kan kalde det Stadsbiblioteket eller Regionsbiblioteket, også et kunstmuseum ved navn Mittelrhein Museum, plus byens turistinformation. Og Johannes nævner også, at det er en total modsætning til stedet, hvor vi aften forinden havde spist aftensmad. Jeg sammenligner det med Elbphilharmonien i Hamburg, som jeg har besøgt nogle gange. Den bygning udmærker sig også ved en enestående akustik. Og så nævner jeg, at byen Koblenz ikke så meget er en traditionel storby, men en by fyldt med embedsmænd. Det kræver en forklaring.
Also in Koblenz gibt es sehr, sehr viele Angestellte im öffentlichen Dienst, also die für die Landesregierung, für die Stadtverwaltung, aber eben auch für die Bundesregierung arbeiten. Koblenz hat sehr, sehr viele Ämter, also sprich sehr, sehr viele Beamte auch hier in der Stadt. Und trotzdem hat sich Koblenz in den letzten Jahren zu etwas sehr Modernem. Und ja, es ist gemessen an der Einwohnerzahl tatsächlich die Stadt mit den meisten Staatsbediensteten in ganz Deutschland, also sogar mehr als die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn, als Berlin heutzutage. Aber Koblenz hat überhaupt kein verstaubtes Image. Koblenz ist, wie man es hier auch in dem Gebäude sieht, total modern in Kombination mit der Historie. Und das leben wir halt tatsächlich auch. Also Koblenz verbindet ist ja auch unser Stadtmotto.
Und nicht nur wegen die Flüsse.
Genau, nicht nur wegen den Flüssen. Dass wir verbinden diese Tradition, das Historische mit dem Modernen, wie wir es jetzt auch hier sehen. Wir verbinden mit der Seilbahn die Altstadt, mit der Festung Ehrenbreitstein. Also über ganz viele unterschiedliche Dinge verbinden wir. Wir verbinden elektronische Musik mit Wein in unserem Electronic Wine Festival. Also Koblenz verbindet ist ein Motto, was wir wirklich von morgens bis abends leben.
Und das, was Johannes erzählt, ist ja also, meist ihr, der vielleicht nicht ganz so scharf auf Deutsch, aber das weiß ich faktisch, dass es ziemlich viele Dänen gibt, so, na, habe keine dårlige Samvittighed, wenn ich nicht habe. Ich bin auch nicht allzu gut, aber das geht nogenlunde. Aber in allen Fällen erzählt Johannes, dass man jo also hier in Koblenz verbindet Dinge. På samme måde i virkeligheden, som han historisch har forbundet floderne. Det er jo her, Mosel kommer fra vest og møder Rhinen, som kommer fra syd. Det er sådan på en eller anden måde sammenlignet med Skagen, tror jeg nok. De der to have, der møder hinanden, der mødes de to store floder. Og så fortæller han også omkring hele det her med, at der er mange offentlige ansatte i byen. Og det er jo ikke noget, man sådan lige præcis går efter, for eksempel i et land som Danmark, at man skal have mange offentlige ansatte. Men det er fordi, vi må ikke glemme, at Tyskland består jo af en hel masse enkeltstater, så at sige, sådan de forenede stater her i Tyskland. Det er enkelte områder. Her taler vi om Rhineland-Pfalz. Mainz er den største by her i Rhineland-Pfalz. Men når det drejer sig om administrationen, alle de ting, som nu hører sig til i et land, altså Rhineland-Pfalz, sådan mere eller mindre på størrelse med Danmark. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange indbyggere der er. Men sammenlignet lidt med Danmark, der har man jo også brug for et sted til ligesom at kunne ordne alle de der ting, som nu hører til at styre et samfund. Og der har man altså over årene, faktisk mange år tilbage, helt omkring 100 år tilbage, har man faktisk begyndt at gøre Koblenz til en forvaltningsby. Og betyder det så, at de sådan falder lidt tilbage i skoene, og det er lidt tungt eller sådan noget lignende, som dogmerne nogle gange siger? Der siger Johannes, det er de altså absolut ikke. De er meget fremme i skoene, og det er lige præcis det bibliotek, som vi står på, det her kunsthus, et udtryk for, fordi det er ultramoderne. Og det er altså så mixet sammen med, at der heldigvis stadigvæk er lidt historie, gemt hister her. Meget af det er blevet genopbygget. Ja, det meste af det var i og for sig ødelagt efter 2. verdenskrig, men der har man altså evnet at få byen til at vokse både i en moderne retning og også i en historisk retning. Derpå gik turen ud i Koblenz, og det fortæller vi videre om i det næste indslag her i rejseprogrammet. Og husk også, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og de øvrige Moselbyer på rejseradioen.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er godt i gang med rejseprogrammet, som denne gang handler om et besøg i Moselbyen Koblenz. Efter besøget inde ved siden af biblioteket i Koblenz, gik turen selvfølgelig ud i Koblenz, og vi var jo heldige, det var holdt op med at regne. Det, I hører i baggrunden, det er sådan lidt kildevand, der løber. Det har ikke noget som helst at gøre med regnvejr, heldigvis. Det er stadigvæk tørt. Og så gik vi turen igennem byen. Det er den gamle by, der selvfølgelig er hyggelig og interessant og så videre for turister at gå rundt i og ligesom fornemme sådan en stemning. Man satser jo meget på biodiversitet i Koblenz, hvilket blandt andet betyder, at man har nogle pladser, hvor der vokser planter og blomster og så videre, som tilgodeser de insekter, som har brug for dem. Og på den måde, der får man altså alting til ligesom at fungere i sådan en god sammenhæng. Men når man så befinder sig væk fra den her indre by, hvor vi, ja, vi var inde og kigge på et chokolateri, hvis det nu var fransk, altså en chokoladefabrik kan man næsten kalde det, hvor man altså producerer chokolade eller karameller, og sådan nogle ting har man også i byen, og ja, vi har spist ikke noget af det, men det så ud som om det smagte godt i hvert fald. Et faktum er det, at da vi så går nedad mod Rhinen, og Johannes han begynder at kunne se Rhinen, så siger han, nu nærmer vi os det skønne sted her i Koblenz. Jeg synes, det var helt fint, men det var altså også helt godt for ham i hvert fald at komme ned til Rhinen. Og det er klart, fordi i samme øjeblik, vi forlod den indre by og kommer ned til Rhinen, så kommer der sådan en ro over en. Man kommer derned, hvor de store floddamper og de store flodpramme, eller hvad vi skal kalde det med et moderne ord, de sejler med en hastighed på en 8-10 km i timen, hvis det går hårdt for sig. Det hele foregår meget, meget roligt. Rhinen i sig selv er jo en stor transportvej. Den er noget større end Mosel. Men lige præcis her i Koblenz, der mødes de to floder. Det var en bil, der kørte forbi nede på vejen, I lige kunne høre måske. Men i alle tilfælde, så mødes de to floder, og det er jo ganske, ganske unikt. Rhinen den kommer fra syd, sådan inden for Schweiz, og den flyder faktisk også igennem den sydlige del af Tyskland tilbage til Basel, op igennem Tyskland, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer den ud til Rotterdam, hvor den så flyder ud i Nordsøen. Men Rhinen er jo sådan en slags motorvej, men den er meget, meget smuk, vi skal absolut ikke underkende det. Men når det drejer sig om den landskabelige skønhed, og ikke mindst vindyrkning, så er Mosel altså uden sammenligning med noget som helst andet. Og det var også derfor, jeg gerne ville køre turen fra Trier til Koblen, som jo altså bare er en del af Mosel. Men når Mosel slutter i Koblenz, der løber den sammen med Rhinen, og det gør den i et meget specielt sted, som hedder Deutsche Eck. Det er dybest set en sammenflætning i de to floder, men når den har fået den betegnelse, så er det fordi, Mosel kommer ind fra siden af. Sådan ligesom kan I forestille jer sådan en tilfartsvej på en motorvej, der kommer Mosel altså ind, og så går de i forening videre op imod Rotterdam. Det her sted er meget berømt selvfølgelig, og det er det blandt andet, fordi at man tilbage i tiden jo også kunne forstå, hvilken betydning den her by den havde, og hvilken betydning det havde, at de to store transportveje, de to store floder, de flød sammen. Og det betyder blandt andet, at man foruden handelssamkvem med andre mennesker, også en gang imellem var op og strides med dem. Det er en lang historie. Napoleon var involveret, og der er sådan lidt underligt forhold mellem dem, der bor i området her, og så dem, der bor i Frankrig selv den dag i dag. Men ikke desto mindre var det altså tilfældet. Og dengang, tilbage i slutningen af det 19. århundrede, der byggede man så en stor fæstning. Og den store fæstning, den var selvfølgelig velbesøgt op igennem tiden, men man havde indtil 2011, tror jeg nok, den blev bygget, der havde man omkring 70.000 besøgende om året, for det var altså besværligt at komme derop. Man kørte op med turistbusser og skulle gå op ad en skrænt, der var lige så langt som gå op ad Møns Klint. Og så kom der altså ikke flere. Så fandt man på at bygge en svævebane. Og den svævebane går ganske enkelt nede fra centrum i Koblenz op til den her fæstning. Op i den her fæstning, der kan man altså få et betagende kig ud over hele byen. Og nu til dags, der kommer der omkring 1 million besøgende om året. Men ved siden af mig sidder Johannes stadigvæk. Jeg spørger Johannes, hvordan man kunne bruge den store fæstning, for byen ligger på den anden side af Rhinen, og vi kom derop med svævebanen.
Die Festung Ehrenbreitstein, 112 Höhenmeter über dem Rhein, über der Stadt Koblenz gelegen heißt, war aber nur ein Festungsteil von mehreren, von einem großen Festungsring, der um die Stadt gezogen wurde. Diese Festungsteile sollen einfach wieder mit Leben erfüllt werden. Und das ist auch noch so was, was, glaube ich, Koblenz auszeichnet, dass wir aus ja, Dingen, die eigentlich mit etwas Negativem, Festungsbau ist militärischer Zweck, dient der Verteidigung, dient im Grunde genommen des Krieges, heute zu Kulturzentren umgebaut haben. Also ein Bereich, wo unglaublich viele Kulturveranstaltungen über das Jahr stattfinden, wo große Inszenierungen des Stadttheaters präsentiert werden, wo Konzerte von Künstlern aus aller Welt stattfinden. All das in einem ehemaligen militärischen Gebäude der Festung Jan Breitstein, heute ein Kulturzentrum.
Johannes forklarer, at fæstningen, som er døbt Ehrenbreitstein, ligger højt, 112 meter over Rhinens overflade, og man begyndte at opføre den i 1817 for at kunne forsvare Koblenz mod franskmændene og Napoleons hær. Et par år tidligere havde man ændret opdelingen af Europa, nye grænser blev sat, og Koblenz blev en del af kongeriget Preussen, og Koblenz blev også hovedstad i den såkaldte Rheinprovins. Ehrenbreitstein fæstningsanlægget var imidlertid blot et af en ring af fæstninger, som omgav Koblenz, blandt andet Fort Konstantin, der ligger lige op til byens nuværende hovedbanegård, samt flere andre, der alle er i færd med at blive standsat efter ødelæggelser tilbage i tiden. Det kendetegner også Koblenz, at man i tidens ånd omdanner fæstningsværker til kulturcentre. Man bruger dem til f.eks. store teateropførsler, til koncerter med deltagelse af kunstnere fra hele verden, og dermed er også Ehrenbreitstein blevet forvandlet fra at være et militæranlæg til at være et regulært kulturcentrum. På den måde skaber man en samhørighed mellem forskellige interesser, som man også her har gjort med kombinationen af Stadsbiblioteket, Regionsmuseet og Informationsbyrået.
Genau.
Und dann kann man auch dort essen. Wir haben ein Festigungsessen, Burger heißt
genau,
das.
Genau, ich habe den Festungsburger. Den Festungsburger habt ihr gegessen, genau.
Ja, das war groß.
Ja, es war groß. Muss auch groß sein. Ein preußischer Offizier hatte Hunger. Wir waren da oben.
Ich bin kein Preußer.
Wir waren da oben. Wenn du in der Festung bist und in Koblenz, bist du direkt ein preußischer Offizier.
Okay, das ist okay.
Das darfst du dann sein.
Und so kann man auch spise doppe på Ehrenbreitstein. Wir haben spist en ægte festningsburger. Den war stor, und das skal den også være, for preußische Offiziere er sultne. Und når man er deroppe på borgen, er man automatisk forvandlet til en preußisch Offizier. Restauranten hedder Casino og var et gammelt officerskasino, og det ser man genspejlet i dekorationen i restauranten. Og efter fæstningsbesøget anbefalede Johannes også, at vi gik ned ad bjerget på fæstningens modsatte side, ned til en vingård, som hedder Weingut Gølen, og det er præcis der, hvor denne samtale finder sted. Og Weingut Gølen er en af en hel række vingårde i og omkring Koblenz. I øvrigt skelner man mellem vinmarker og vinbjerge, hvor vinbjerge har deres navn efter de stejle skråninger, hvor vinen dyrkes. Og efter snakken med Johannes Bruchhof gik vi indenfor på Weingut Gølen og traf indehaveren, en ægte såkaldt Winzer. Han har sammen med sin hustru drevet vingården i mange år, og en del af hans forretning er at give rundvisninger og fortælle om vinproduktionen. Vi har talt med ham, og samtalen kan høres i det næste indslag her i rejseprogrammet. Men husk også, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og de øvrige Moselbyer, inklusive Koblenz, på rejseradion.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er godt i gang med rejseprogrammet, som denne gang handler om et besøg i Moselbyen Koblenz. I det sidste indslag fik vi et indtryk af byen og dens mange facetter, og nu handler det om vinproduktion, hvor vi er gået indenfor på Weingut Gølen. På dansk kan vi også kalde det en vingård, for det der med vinslotte, det dyrker man altså ikke så meget i Tyskland.
Ja, hvis nogen kan være i tvivl, så er der altså en god stemning det sted, hvor jeg er gået ind. Jeg er nemlig gået ind på noget, der hedder Weingut Gølen. Weingut Gølen, det er en familieejet, ja faktisk en ægtepar ejet vingård, kan man vel godt kalde det. Det er et lille hus, der ligger en lille smule væk fra Koblenz. De har deres egne vinmarker, og der producerer de noget fantastisk vin. Og den herre, som sidder ved siden af mig, jeg ved ikke engang, hvad han hedder, men det har jeg tænkt mig at spørge mig. Det er nemlig den ene halvdel af indehaverne. Det er et ægtepar, og ja, i Schweiznis, hvad siger Name?
Georg.
Georg von Weingut Gølen. Aber sag mir, Georg, du hast so ein Show gemacht eigentlich. Wie ist die Situation mit Wein im Moment? Also die meisten Leute, sie trinken Weißwein heute zu Tage.
Georg har forinden holdt et lille foredrag og blandt andet forholdt sig til, hvordan markedssituationen er for en vinproducent. Blandt andet har hvidvin oplevet en opblomstring.
Im Moment ist Weißwein sehr vordergründig. Rotwein wird von Jahr zu Jahr weniger verlangt. Wir produzieren aus unseren roten Trauben gar keinen Rotwein mehr, weil die Nachfrage sehr zurückgegangen ist. Wir machen da Rosé draus. Rosé wird ganz stark nachgefragt und das ist ein Produkt, was wir sehr gut verkaufen können. Bei Rotwein haben wir unsere Schwierigkeiten. Rotwein ist im Moment nicht in.
Georg fortæller, at efterspørgselen efter rødvin er stærkt faldende, og de selv bruger deres røde druer til at fremstille rosé. Rosévin efterspørges meget, hvorimod rødvin i øjeblikket ikke er ind. Jeg supplerer med, at også af vores erfaringer, når mennesker gerne vil drikke et glas vin, så er det hvidvin, man vælger nu til dags. Rødvin måske til en stor middag, men ellers ikke så ofte. Georg producerer selv vinen, han har gjort det i 25 år og er det, man på tysk kalder en ægte winzer. Vi kan kalde det en vinbonde. Forinden var han chef i et stort supermarked.
seit 25 Jahren. Vorher war ich Chef in einem großen Supermarkt.
Kedsommeligt er det vel næppe at arbejde ude i vinbjergene, hvis alternativet er at arbejde i et supermarked. Men det er vel også ret anstrengende.
Bei das ist wohl ein Unterschied. Hier in der Moselgebiet haben man Berge. Das wird nicht in flache Landschaft genannt. Das ist ein bisschen anstrengend, nicht wahr?
Ja, schon, aber das muss man mögen. Es muss Spaß machen. Und ich liebe diesen Beruf. Ich liebe es, draußen zu arbeiten. Bin morgen früh zum Beispiel schon dabei und schneide die Pflanzen zurück. Die müssen ja jedes Jahr alle zurückgeschnitten, neu gebunden werden. Das Wetter ist so schön. Ich genieße das, morgen früh im Weinberg zu sein. Morgen Nachmittag bin ich im Keller, arbeite mit den jungen Mosten. Wir haben morgen keine Weinprobe. Also habe ich morgen früh meinen Job im Weinberg und morgen Mittag im Keller. Übermorgen sieht es wieder ganz anders aus.
Georg fortæller, at han holder meget af arbejdet i bjergene, i vinmarkerne, hvor han ofte er meget tidlig på færre. Især når vejret er godt naturligvis. Om eftermiddagen foregår det så i vinkælderen, hvor vindruerne bliver til vin. Og så er dagene aldrig ens.
Altså, kein Tag ist eigentlich wie der vorige, oder wie das nächste.
Jeder ist anders.
Du und dein Frau treibt dieses Geschäft sozusagen und vermacht es auch selbst.
Ja, wir haben ungefähr 6.000 Besucher hier im Jahr, die bei uns Weinproben machen.
Und wenn die alle 10 Flaschen Wein, dann das wird etwas.
Darüber vertreiben wir wirklich unsere Weine. Ja. Viele Gäste bestellen dann bei uns Wein, die mal hier waren. Und wir verschicken eigentlich täglich Weine innerhalb Deutschlands an Gäste, die hier eine Probe gemacht haben.
Georg og hans hustru har omkring 6.000 gæster om året, der besøger vingården og smager vin. Derigennem sælger de vinene, for gæsterne smager ikke kun på vinene, de køber også vin med hjem. Og siden bestiller mange gæster også vine, som bliver leveret rundt omkring i hele Tyskland, men altså kun inden for de tyske grænser.
Ja, innerhalb Deutschland, das geht natürlich, aber von denen, wie geht es? Das nur ist eine Möglichkeit, hier jetzt runterzufahren.
Das ist schon schwieriger. Also wir haben dänische Kunden, die haben meistens Freunde in Deutschland an der Grenze und da schicken wir die Weine hin und die holen die da ab.
Det er vanskeligere, men, fortæller Georg, er der mange danskere, der har venner i Tyskland tæt ved grænsen, og de får så vinen leveret via dem.
Det er smart. Sag mir, wie viele Flaschen Weine produzierst du pro Jahr?
Also wir haben in einem normalen Jahr eigene Weine ungefähr 26.000 Flaschen.
26.000 Flaschen. Also im Vergleich mit diesen 6.000 Besucher, dann ist das eigentlich nicht sehr viel.
I alt fremstiller man omkring 26.000 flasker vin om året, som i sammenhæng med 6.000 gæster egentlig ikke er særlig meget. Og så peger jeg på, at der er en stor interesse, ikke mindst i Danmark, i forhold til at købe og indtage økologiske fødevarer. Og så gav Georg også en interessant information.
Aber du har sagt, at så underskilt zwischen biologisk vin og din vin. Der biologiske vin wird mit
Kupfersulfat gespritzt. Genau.
Und Kupfer, das ist ein Metall?
Ein Schwermetall, was sich im Boden nicht abbaut.
Und in deinem Körper eigentlich auch nicht?
Ich glaube nicht, dass es in den Körper kommt. Also ich hoffe nicht, aber im Boden bleibt es. Das ist nun mal so.
Das ist natürlich nicht sehr schön. Aber das darf man nicht, wenn man nicht biologisches Wein produziert.
Genau, dann darf man keinen Kupfer einsetzen.
Das ist ein bisschen merkwürdig. Also das hört mich ein bisschen merkwürdig an.
De biologiske og økologiske vinmarker bliver sprøjtet med kobbersulfat, og kobber er som bekendt et tungmetal, som ikke nedbrydes i jorden. Han formoder ikke, at kobberet kommer ind i menneskekroppen, når man drikker vinen, men den forbliver i jorden, der hvor den bliver sprøjtet ud. Men når man fremstiller ikke økologisk vin, må man ikke sprøjte med kobbersulfat. Det forekommer mig nu en smule ulogisk. Og vil man på besøg i Weingutgølen, sender man blot en e-mail eller tager telefonen. Faktisk havde man dagen inden vores besøg også haft danskere på visit som en del af en større gruppe. Og så må Georg jo hellere se at få hils på nogle af de andre gæster på restauranten.
Jeg synes, det er en viel, viel toller erlebnis, altså beispiel, jeg har ikke en alternativ. Jeg trækker sig viel for det gesprek, og
gerne.
Den må du arbejde. Du har andre gæster altså.
Ja, das ist meine Arbeit hier, zu sitzen, Wein zu trinken.
Dankeschön.
Gerne.
Tak for snakken til Georg med efternavnet Schmidt, erfarede vi efterfølgende. Han skulle videre til andre gæster, og vi skulle også videre til en af Georgs kolleger, en ganske ung mand, en ung vinser, der har styringen på familievirksomheden Weingut Spurtum. Ham har vi talt med ude midt i vinmarkerne, med en enestående udsigt over Moseldalen og floden ikke mindst. Den snak kan høres som det næste og næstsidste indslag fra rundturen i regionen. Og glem ikke, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og de øvrige Moselbyer, inklusiv Koblenz, på rejseradion.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er nået til det næstsidste indslag i rejseprogrammet i denne omgang og har nu fokus på Koblenz. Når man kører rundt i Moselområdet, og vi har jo altså kørt fra Trier, vi har kørt op langs Mosel, vi har kørt det igen, jeg har faktisk også gjort et ophold i Bernkastel, og nu er vi så havnet i Koblenz. Når man gør det, så er der selvfølgelig meget at kigge på, der er fantastisk meget natur, men hele området er naturligvis præget af vinproduktion. Moselvinene, det er jo nogle af verdens aller fineste vine, og der er så uendelig mange, så jeg tror, jeg ved ikke engang, om de selv har oversigt over, hvor mange forskellige, også fordi de ændrer sig hele tiden. Vin er jo sådan et produkt, som sådan har noget at gøre med årstiden, har noget at gøre med vejrforholdene på den ene eller den anden måde. Og derfor er det en produktion, hvor de mennesker, som er involveret i den grad, skal ligesom vie deres liv til at forstå vinen, og også forstå, hvad det er, de kan gøre, når vinen skal være anderledes efter deres smag naturligvis. Og så forsøger de selvfølgelig altid på at tilpasse den, de mennesker, som de er afhængige af, køber den her vin, fordi ja, jeg tror, at mange af dem måske på en eller anden måde siger, at vi kunne godt sådan leve af vin resten af vores liv, men selvfølgelig skal tingene hænge sammen. På nuværende tidspunkt har jeg opnået det, som jeg også har drømt om i rigtig mange år, nemlig at få mulighed for ikke bare at være nede i en vinkælder. Flere af vores indslag fra den her tur foregår nede i vinkældre, altså der, hvor man producerer vinen. Men lige nu står jeg og kigger ud over Moseldalen. Mosel er derude i baggrunden, og jeg står oppe i en vinmark. Og heldigvis så er der kun lidt regn i øjeblikket, så det er altså muligt her at tale med indehaveren, eller den ene af de to indehaver, det der hedder Weingut Spurzem. Hvis man kører ned på hovedvejen, så opdager man ikke Weingut Spurzem. Man skal vide, det er der. Ikke desto mindre, så er det altså den største vingård, så at sige, her i Koblenz-området. Og det betyder, at vi står på den ene side af Mosel, sådan så højt op, som man næsten kan komme, og kigger ud over Mosel, kigger ud over den lille by, som vingården ligger i, og så ser vi på vinmarker på den anden side også, som også tilhører den her vingård. Og ved siden af mig, der står den ene af indehaverne, Jonas Spurzem. Og han er ansvarlig for produktionen. Hans bror, han står for det, man kan kalde markedsføring. Laver hjemmesider osv. Jeg skal nok lægge et link ind, selvfølgelig. Sagt med Jonas. Du bist nicht sehr alt, aber du bist, was man nennt, ein Winzer.
Genau.
Und ein Winzer, das ist das, was man in Dänemark vinbonde nennt. Ich denke, du bist aufgewachst mit Wein. Aber ich denke, das ist auch unmöglich, so ein Betrieb zu hantieren, wenn man nicht mit der Wein aufgewachst ist. Nicht wahr? Og jeg skal hurtigt lige tilføje, at Jonas Spurzem blot er 28 år gammel, men fastslår også, at det antagelig er næsten umuligt at blive vinser, altså vinbonde, i så tidlig en alder, uden at være vokset op med vinen.
Ich bin mit Wein aufgewachsen, ja. Also die Entscheidung, Winzer zu werden, war relativ spontan, kurz nach der Schule. Das war früher als Kind, hatte ich mit Wein nicht viel zu tun. Das war eine relativ spontane Entscheidung, die beste, die ich, glaube ich, bisher getroffen habe. Ich will nichts anderes mehr machen, das macht super viel Spaß. Sehr abwechslungsreich, man ist viel draußen, man kann viel gestalten, man baut ja quasi das Produkt an, man baut es im Keller aus und verkauft es dann auch in einem. Man kann an jeder Stelle ein paar Schrauben drehen, um das in die Richtung zu bringen, wie man es gerne hätte. Kann viel gestalten und das macht extrem viel Spaß.
Jonas fortæller, at beslutningen om at blive vinser blev truffet relativt sent, først efter hans skolegang. Men det var den bedste beslutning, han nogensinde har truffet. Han holder arbejdet hele vejen igennem processen, og også de mange muligheder, man har for undervejs at påvirke resultatet.
Aber du musst auch ein Geschmack dafür haben, nicht wahr?
Also Geschmack, man muss viel probieren, um guter Winzer zu werden, das ist klar. Sich einmal um die Welt getrunken haben, dann ist man ein guter Winzer. Das auf jeden Fall. Geschmack muss man haben, man muss die Weine viel begleiten, viel im Keller probieren, damit auch alles so schmeckt, wie man es gerne hätte. Wenn es am Ende abgefüllt in der Flasche dann ist. Und probieren ist der schönste Teil am Beruf.
Ich bin ein bisschen neugierig. Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 28 Jahre alt und bin jetzt seit knapp 10 Jahren Winzer.
Also seit du 18 Jahre alt warst.
Ungefähr,
das ist wirklich was, denke ich.
Jonas bekræfter, at det naturligvis er nødvendigt, at man har smag for vinen for at kunne styre dens udvikling, og hævder også, at netop vinsmagning er den største fornøjelse ved at være vinser, det tror jeg på. Og Jonas fortæller på mit spørgsmål også, at han som nævnt er 28 år gammel og har været vinser i næsten 10 år.
Og man kan altså ikke finde den her forretning, hvis ikke man sådan ved, hvor den ligger. For den ligger i et beboelseskvarter, så kører man det op. Og lige pludselig så er det sådan, nu har jeg brugt udtryk i en anden sammenhæng, at gå ind i et paradis. Men det er det sådan en lille vinparadis. En forretning, hvor man en lille butik, hvor man kan gå ind og købe alle de forskellige vine, som man nu producerer her, og selvfølgelig også blive rådgivet på alle mulige måder. Og jeg kunne forestille mig, hvis man spørger pænt, kan man også godt få lov til lige at kigge ned i den der vinkælder, som de selvfølgelig har her. Aber 28 Jahre, du bist ausgebildet Winzer, kan man vel sagen.
Ja.
Und aber wie siehst du das Zukunft von Weinproduktion? Also ihr haben ganz unterschiedliche Weine. Du produzierst auch eine Art von Portwein sozusagen.
Das
heißt
auch.
Nicht so, aber
Jeg spørger Jonas, hvordan han som uddannet vinser ser fremtiden med henblik på vinproduktionen. Han har forskellige slags vin i sit program, og minsandten også noget, der minder om portvin.
Vi producerer et relativt breites spektrum af vinen. Altså, det meiste er klassisk for de Mosel Riesling bei uns. Vi har også relativt viele Burgunder, Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunders med dabei. Und so ein paar Spezialitäten. Wir machen einen Chardonnay-Sekt zum Beispiel, der im Prinzip nach der Champagnerart gemacht ist. Oder den Portwein. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel für die Zukunft, dass man sich breit aufstellt von den Rebsorten her und von den Weinen, die man im Angebot hat. Und nicht zu speziell auf sich auf zwei, drei Weine versteift und ausguckt und die dann in der Masse produziert, sondern lieber ein bisschen breiter aufgestellt ist von seinem Sortiment her.
Jonas fortæller, at de fremstiller de klassiske Moselvine som Riesling, de forskellige Burgundervine, det vil sige vine, som er fremstillet på Pinot Noir-druen. Burgunder er i øvrigt det tyske navn for det, som i Frankrig kaldes Bourgogne. De fremstiller også en Chardonnay-sekt, skabt efter champagneprincippet, og Jonas mener også, at det er vigtigt at have en bred vifte af vine.
Og det er jo lige præcis det, der handler om, når vi taler vine. Der findes så mange forskellige vine, og hvis man går ind og køber en vin, og så året efter gerne vil købe den samme vin, så kan man det ikke. Det er i hvert fald ikke det samme produkt, man får ud af det. Og det, I kan høre, det er sådan helt hyggeligt. Det er altså en kirkeklokke nede i byen, der ligger her for foden af Vinbjerget. Og så kan I jo tælle klokkeslagene, og på mit ord står der 11, så jeg gætter på, at der kommer 11 ud af dem.
Og det er ikke gået ubemærket hen, at de er dygtige til at fremstille vine hos Spurtsum. De har vundet talrige priser og anerkendelser også i de senere år. Og spørgsmålet er derfor selvfølgelig, hvordan man i så ung alder opnår så fine resultater. Og Jonas svarer, at det er nok ikke ham alene, for det er fortsat en familievirksomhed. Jonas far overtog også vingården i en meget tidlig alder og har samlet stor erfaring over mange år. Og det er vigtigt, at man kommer godt ud af det sammen og er god til at arbejde sammen. Og jeg spørger ham, om han også hører ordentligt efter, når hans far fortæller ham noget. Og Jonas siger, ja, jeg hører efter, og så gør jeg alligevel noget andet.
Und du hører zu, wenn er etwas sagt.
Ich höre zu und mach's dann trotzdem anders, ja.
Ja, ja, so ist das. Das ist das Welt.
Samtalen med Jonas Burtsen fortsatte og inkluderede også en snak om den elbil, han kører rundt i ude i Vinbjergene. Men hvad det angår, må I ind på for eksempel motorsiden.dk, hvor hele samtalen med den unge Vincer kan høres. Og i det hele taget, glem ikke, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og de øvrige Moselbyer, inklusive Koblenz, på rejseradion.dk. Og på motorsiden.dk findes altså også brugbar information. Vi er nået til det sidste indslag i rejseprogrammet, som også er afslutningen på vores beretning fra bilturen til Frankfurt, videre til Trier, Bergkassel, langs Mosel og frem til Koblenz. Og hvor kan man slutte sådan en tur bedre end lige præcis på Deutsche Eck? Og det er der, vi står nu. Mørket er faldet på. Der er lys rundt omkring. Der er lidt unge mennesker, der kører rundt på deres løbehjul og små cykler, hvad de ellers har at køre rundt på. Nogle har sat sig op ved den store Kaiser Wilhelm-statue, som virkelig er gigantisk stor og selvfølgelig belyst. Her står vi så bare, det er ganske vindstille, og heldigvis så regner det altså ikke. Heldigvis så også står Johannes ved siden af mig, og Johannes har været en fantastisk guide på denne her tur, fordi når man kommer til Koblenz og aldrig har været her før og forsøger på at finde ud af, hvordan skal man sådan ligesom formidle det, som denne her by den kan, så er det altså rart at have nogen, som kender til stedet. Og Johannes, han er vokset op hernede, han er vokset op i området, og han elsker det, og han interesserer sig for alle de ting, man kan opleve. Johannes, dieses ist das letzte Aufnahme. Aber sag mir, wenn man etwas mehr erleben will, als wir erlebt haben. Jeg spørger Johannes, hvad man ellers kan opleve, som vi ikke nåede. Og endda havde vi her på den allersidste dag besøgt et fæstningsanlæg, Fort Konstantin, som endnu ikke er åben for offentligheden, fordi man er i færd med at renovere det, og det tager tid, fordi man i Koblenz har gang i så mange genopbygningsprojekter, at der ikke er penge til det hele.
Ja, also ihr habt ja schon wirklich ganz viel Schönes von Koblenz gesehen. Das Wichtige ist natürlich, dass man sich einfach ein bisschen mehr Zeit auch dafür nimmt. Wir sind ja jetzt Koblenz im Schnelldurchgang abgelaufen. Allein Wanderungen in der Region, durch die Weinberge, die verschiedenen großen Premium-Wanderwege, die wir haben, den Rheinsteig, den Moselsteig entlang der großen Flüsse hier in der Region. Das ist einfach was, wo man auch mehrere Tage für braucht. Dann, wenn ihr im Sommer oder im Frühling hier seid, die ganzen Weinveranstaltungen, die wir hier in Koblenz haben, Veranstaltungen wie zum Beispiel Electronic Wine, das sind natürlich Sachen, da sollte man eben im Sommer hier sein und das kann man dann in der Zeit ganz toll erleben. Also Koblenz und die Region ist ein Ort, wo es unglaublich viel zu entdecken gibt. Also nicht nur hier in der Stadt, sondern auch in der Region, in der Eifel, da wo ehemals Vulkane ausgebrochen sind. Man kann einfach unglaublich viel in der Natur erleben, wandern, Radfahren,
Wein trinken, all das ist bei einem längeren Aufenthalt hier alles noch möglich.
Johannes siger, at vi egentlig har oplevet temmelig meget, men det er også gået meget hurtigt, så man burde, hvis man havde mere tid, også dvæle lidt mere ved de enkelte attraktioner. Men også det at have tid til vandreture betyder meget, og man har mange vandreture i vinbjergene langs de store floder. Kommer man i sommerperioden eller i foråret, kan man opleve de mange vinarrangementer, som man afholder, som for eksempel Electronic Vine. Og man behøver jo ikke at blive i byen eller de bynære områder, for hele regionen, Eiffelbjergene osv., byder på utrolig mange oplevelser.
Altså, jeg kunne for eksempel foreslå, at man kørte et smut op imod Nürburgring, altså mit racergen, det eksisterer altså stadigvæk. Hvis vi skal have fat i racergenet, kunne man jo altså også lige være smut ned omkring Hockenheim, nu man var i Frankfurt. Jeg vil ikke foreslå, at I kører en tur nogle af stederne, selvom man faktisk godt kan komme til det, for det kan gå hen og være farligt på grund af alle de andre, der kører rundt og føler, de racerkører. Derudover er der altså naturoplevelsen, som i den grad har overmandet mig. Jeg vidste på forhånd, at det ville være en fantastisk oplevelse. Jeg ønskede mig den gennem hele mit liv, det har jeg fortalt i forskellige sammenhænge. For mit vedkommende personligt er det en meget, meget stor oplevelse. Det er det også for os, fordi vi er jo et os, når vi laver det her. Vi er ikke bare én person, og det betyder, at man oplever, at man inspirerer hinanden, og det er præcis det, jeg også gerne vil. Jeg vil gerne inspirere jer, som hører det her, som måske læser om det og også ser billederne og på en eller anden måde forstår, hvad der er, vi har gjort. I behøver ikke gå i vores fodspor, I kan bruge det som inspiration, I kan gå i fodsporene, I kan opleve de samme ting, men det vigtigste er, at I tager ud og oplever, og I skaber jeres egen fornøjelse ud af det. Det er det allervigtigste, og så gør det altså ikke noget med et glas vin indimellem. Ich bedanke mich sehr viel für diese guided tour in Koblenz und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann in der Zukunft. Das hoffe ich zumindest.
Das würde mich total freuen. Also ich hoffe wirklich, dass ich dir ein bisschen von meinem, von unserem Koblenz hier zeigen konnte, wie schön die Region ist, wie begeistert die Menschen hier für ihr Handwerk, sei es die Chocolatiers, sei es die Winzer vor allen Dingen, wie sehr die dafür brennen, mit welchem Enthusiasmus die Menschen hier auch für die Region stehen und für Koblenz stehen. Und es freut mich, wenn ein bisschen bei dir angekommen ist davon, und ich bin mir sicher, wir werden uns hier in Koblenz wiedersehen. Vielleicht zu Electronic Wine, vielleicht zu einer anderen Weinveranstaltung. Ich bin mir sicher, du kommst wieder.
That's a deal. Den Aftale.
Ja, nu må vi jo se, om vi får anledning til at opfylde den aftale, for jeg lover helst ikke noget, jeg ikke med stor sandsynlighed kan opfylde. Men præcis den passion og den entusiasme, som Jonas Brukhoff har udvist i de dage, vi var i Koblenz, er værd at vende tilbage til, for den understreger ikke bare, hvor meget der er at opleve, men også, hvor meget mennesken i området har at give videre til deres gæster. Derfor også på dansk et stort tak til Johannes og alle de andre fantastiske mennesker, vi har truffet, ikke bare her i Koblenz faktisk, men også i Bernkastel, i Trier og der, hvor hele vores køretur begyndte i Frankfurt am Main. Men sidst, men bestemt ikke mindst, et stort tak til jer, der har lyttet med og med os er nået helt til vejs ende. Har I fået noget ud af formidlingen af vores oplevelser, har det i endnu højere grad gjort det værd, ikke bare at opleve, men også at dele. Og vi, det er Marian med efternavnet Clouding, som blandt andet er enestående, når det gælder om at give indhold til min talestrøm, især med viden om kunst, kultur og gastronomi. Og jeg selv, jeg hedder Søren Clouding. Og så kan jeg altså ikke sige farvel og tak for denne gang, uden at erindre om, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og de øvrige motorbyer, inklusive Koblenz, på rejseradion.dk. Og på motorsiden.dk findes også masser af brugbar information.